Something flavor. Aventura.
Hello?
Solo escucha.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetar.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς είδες τη συνάντηση στην Άγκυρα?
Έχω να πω διάφορα.
Για πες.
Κοίταξε, η εποχή που κρατούσαμε. Εσύ το έκανες και εσύ παλιά, αλλά εσύ μπήκες πιο γρήγορα στην άλλη σειρά. Τα μικρόφωνα στις συναντήσεις πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργών έχει περάσει. Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά οι συναδελφοί μας σήμερα.
Το έκανα και εγώ τη δεκαετία του 80.
Ναι, οι οποίοι τα παιδιά βλέπω ταλαιπωρούνται και δίνουν αγώνα να δώσουν την είδηση σωστά κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα. Εμείς κάνουμε άλλη δουλειά τώρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν εντυπωσιάστηκα και λέω τι κρύβεται πίσω αυτό, όχι πάντα αρνητικά, από το πάρα πολύ καλό κλίμα. Είπα, γιατί ο Ερντογάν, ωραία, ερχόμαστε από 2 χρόνια ηρεμίας, έχει τόσο καλή θετική άβρα απέναντι στο Μητσοτάκη αυτή τη φορά. Πρώτη φορά, τόσο πολύ.
Πολύτιμος φίλος.
Πολύτιμος φίλος.
Αυτός που έλεγε Μητσοτάκης γιοκ.
Και δεν είμαι, θέλω μαζί του στο ίδιο δωμάτιο.
Ακριβώς.
Επειδή η Τουρκία στη διπλωματία μάλλον είναι καλύτερη από εμάς όλα τα χρόνια και έχει και λογική αυτοκρατηρία.
Τη φαναριώτικη μπράβο, λογική.
Την έχει κληρονομήσει. Έχω την εντύπωση ότι ο Ερντογάν εκτιμά ότι έρχονται πράγματα που απαιτούν συνένωση και για αυτόν και με αυτό Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έβαλε τα θέματα. Για πρώτη φορά έβαλε το Κάζους Μπέλι. Απάντησε για τη μενότητα. Έβαλε μια τζέντα τα θεμάτων γιατί έχει και εκλογές και του λένε διάφορα εδώ. Ο Ερντογάν έμεινε σε αυτό που είπε στην αρχή. Έτσι, χωρίς πολλά πολλά. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό κρύβει μια διάθεση και των δύο. Και το είπε ο Μητσοτάκης σε μια φράση του. Εγώ εκεί σταμάτησα. Λέει, η σχέση μας πρέπει να είναι φιλική και πιο λειτουργική. Και οι δύο για διαφορετικούς ίσους λόγους θέλουν να μην έχουν να ανεκατεύεται ο Τραμπ στα θέματά μας.
Είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τον είχα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ναι. Είπε ότι ο πιο εύστοχος τίτλος σήμερα είναι του Ποντίκιου και συμφωνώ μαζί του.
Να τον Πρόεδρο.
Και συμφωνώ εδώ μαζί του ότι είναι ο πιο εύστοχος τίτλος σήμερα αυτός που έχει το ποντίκι. Και βέβαια είναι τρομερό το σκίτσο που
για το τραμ.
Ναι, τραμπικό πέλαγος ότι μπορεί να το πει το Αιγαίο.
Λοιπόν, άρα λοιπόν για να το κλείσω, θεωρώ λοιπόν τη συνάντηση αυτό το πολύ φιλικό ότι εξυπηρετεί και τις δύο χώρες, ο Μητσοτάκης εκλογές, ο Ερντογάν έχει αντιμετωπίσει Συρία, Κούρδους, Ισραήλ και διάφορα θέματα, και φαίνεται και οι δύο να μην επιθυμούν διαθέσεις από άλλους να ανακατευτούν στις διαφορές που έχουμε. Σου λέει μια χαρά, εμείς τα πάμε, θα τα λύσουμε στον καιρό, μπορούν να περιμένουν τα θέματά μας, έχουμε μπροστά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τελικά η είδηση είναι εκεί. Το θερμό κλίμα κρύβει διάθεση και των δύο να, αν μπορέσουμε να τα λύσουμε εμείς και δεν θέλουμε διαιτητές.
Οι business θέλουν ήρεμα νερά. Το γράφει έτσι το ποντίκι σήμερα.
Έτσι.
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας, πρώην υπουργός. Και αμέσως μετά τις 11.30, Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Λοιπόν, νέα για το ίντερνετ στο σπίτι. Η Cosmote Telecom φέρνει σε όλους μας την ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber με καινοτόμες υπηρεσίες. Η οπτική είναι να φτάνει σε κάθε δωμάτιο με το Cosmote Fiber to the Room, μάλιστα διάφανη χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις. Και με το Cosmote Always Online μένεις πάντα συνδεδεμένος. Ακόμη κι αν πέσει το σταθερό ίντερνετ, συνεχίζεις αυτόματα μέσω του γρηγορότερου δικτύου κινητής χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Όλα αυτά στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα με ταχύτητες έως 3 Gbps. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App και μπείτε στο Προτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Κατεβάστε τώρα το Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι είχαμε ένα εξαιρετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές στην Άγκυρα χθες. Και μάλιστα, εμένα προσωπικά έλεγα στον Νίκο, μου έκανε εντύπωση ότι ο Ερντογάν τόσο πολύ φιλικός, πήγαμε, διανύσαμε μια απόσταση από το γιοκ Μητσοτάκης, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο αγαπητέ μου φίλε Κυριάκο κλπ.
Πολύτιμε, πολύτιμε.
Πολύτιμε κιόλας. Πολύτιμε. Α, το πολύτιμε έχει κι άλλη διάσταση, σωστό, από το αγαπητέ. Λοιπόν, και επειδή οι Τούρκοι στη διπλωματία σκίζουν χρόνια πολλά τώρα, ο Ερντογάν είναι λαϊκός τύπος, αυθόρμητος, φοβερά επικοινωνιακός, τυχαία πράγματα δεν κάνει. Τι κρύβεται πάνω από αυτό, δεν λέω αν είναι κάτι αρνητικό τέτοιο καλά, πώς το εκτιμάτε αυτό το κλίμα εσείς, πού μπορεί να μας πάει?
Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι είναι θετικό ότι έχουμε ένα καλό κλίμα. Αυτό πάντα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις δημιουργεί προσδοκίες ότι μπορεί τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Τώρα, αυτό όμως είναι πολύ μακριά από το να δούμε τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και γι' αυτό χρειάζεται πάντα να έχουμε τις προσδοκίες μας λίγο συγκρατημένες. Δεν υπάρχει εμβολία ότι είναι μια συνάντηση που έπρεπε να γίνει. Θυμόσαστε ότι αυτά έχουν ξεκινήσει από καιρό τώρα για αυτά που λέμε τις συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, αν και ποτέ δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Το σημαντικό είναι ότι γίνονται. Το σημαντικό είναι ότι το κλίμα είναι καλό. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τουλάχιστον η Ελλάδα θα κρατάει πάντα ένα μικρό καλάθι, διότι εμείς μας αρέσει να μιλάμε για ήρεμα νερά και η Τουρκία συνεχίζει να μιλάει κατά καιρούς για γαλάζιες πατρίδες. Λοιπόν, όλα μέσα σε ένα πλαίσιο επιφυλακτικό, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε.
Τώρα πάμε στο Πασόκ, μια που μιλάμε για ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται ότι τα νερά στο Πασόκ δεν είναι ήρεμα. Εσείς είχατε πει πριν από τις γιορτές ότι καλό θα ήταν πριν μπούμε στον καινούριο χρόνο να ξεκολλήσει η βελόνα. Η βελόνα ξεκόλλησε, αλλά μάλλον προς τα κάτω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να αλλάξει αυτή η τάση και τι αναμένετε από το συνέδριο που έρχεται.
Θα φανεί. Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν μια συνεδρίαση έμπειρων στελεχών, όπου νομίζω ότι όλοι αυτό που διεκδικούν είναι να κάνουμε όσο πιο δημοκρατικό συνέδριο γίνεται. Τώρα θα δούμε στην πορεία τι θα βγει από
υπάρχουν,
εκεί.
Υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το σώμα, γιατί κάπου διάβαζα για αλγόριθμους, για το πώς θα εκλεγούν οι σύνεδροι κλπ.
Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία προκύπτουν πάντα με συνέδρια τα οποία έχει το Πασόκ μπροστά του, και αυτά, το καλό είναι σε αυτά να μιλάμε μέσα στα όργανα και να το κρατάμε εκεί πέρα. Οπότε ό,τι είναι να πω αφού το ενημερωθώ λίγο για το ότι... Συγγνώμη.
Όλα ανοιχτά. Κρυφό θα το κρατάτε. Τι είναι όμως τα όργανα?
Όχι, δεν είναι, αλλά έχουμε πει ότι, οι όποιες παρατηρήσεις μπορεί να έχουμε, όποιες προτάσεις. Ήδη βλέπετε, κύριε Δελατόλα, ότι κάνουμε προτάσεις μέσα στα όργανα και καμιά φορά διαρρέουν και δεν διαρρέουν και πάντα και σωστά. Αλλά
ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ τότε πάνω σε αυτό, ναι, κύριε Γερουλάνη. Και ξέρετε, και σας περιβάλλω τουλάχιστον εγώ με πολύ συμπάθεια, αλλά εδώ τα πράγματα πρέπει να υποθούν όπως είναι. Κάνει μια πρόταση, φαίνεται, ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του, δεν ξέρω τι είναι, τα στελέχη του, η οποία εγώ πραγματικά μένω με ανοιχτό το στόμα. Λέει να εκπροσωπηθούν στο συνέδριο, αντί από το Μητρό, όπως κάνουν ποσοστία όλα τα κόμματα, να εκπροσωπηθούν, λέει, με ένα αλγόριθμο που θα αφορά το ποιος πήγε καλά υποψήφιος στις εκλογές. Αντί να γίνει το ανάποδο. Όπου δεν πήγατε καλά, να φωνάξετε ανθρώπους για να μεταδώσουν το μήνυμα και το πρόγραμμά σας, θα πάνε στο συνέδριο αυτοί που το Πασόκ πήγε πολύ καλά. Τι νόημα έχει αυτό? Αυτό εγώ 40 χρόνια στη δουλειά, τόσα συνέδρια έχουμε φάει μη πω που, δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Και θέλω το σχόλιο σας.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε συνέδριο είχε και δικά του μέτρα. Θυμάμαι το 8, ένα μέτρο το οποίο μπορώ να το εξηγήσω εύκολα σε έναν τρίτο είναι ότι ανάλογα με το πώς ήρθαν να ψηφίσουν, υπήρχε μια αναλογία ότι αν τόσα μέλη ήρθαν να ψηφίσουν κάπου, το συνέδριο βγάλανε. Υπάρχουν άλλοι που κοιτάνε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει αυτό που είπατε ότι πάμε να δώσουμε μια έμφαση εκεί που δεν πήγαμε καλά. Καταλαβαίνω ότι εκεί μέσα που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί εμείς δεν την έχουμε κάνει ακόμα στο κεντρικό όργανο, εκεί που γίνεται ακούστηκαν διάφορες προτάσεις και καλό είναι να συζητηθούν για να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ακούσουμε και τις τελικές εισηγήσεις και στην ΚΟΕΣ και εκεί πέρα θα μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Τώρα, τι γίνεται εκεί με την Μπάσκε και με τον κύριο Παναγόπουλο κλπ? Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης, υπάρχει κίνδυνος αποχώρησης της Μπάσκε από το κόμμα? Το ρωτώ γιατί βλέπω ότι έστειλαν επιστολή στον κύριο Ανδρουλάκη και κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αφήνει ακάλυπτο βορρά στα μέσα ενημέρωσης τον κύριο Παναγόπουλο.
Κοιτάξτε, το Πασόκ δεν έκανε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο απαιτεί από τη Νέα Δημοκρατία να κάνει με δικά της στελέχη σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είχαμε πει ότι θα κάνουμε, ότι θα κρατήσουμε μια συνέπεια απέναντι σε αυτού του είδους σε τέτοιου είδους φαινόμενα, διότι όπως ξέρετε όλο το πολιτικό σύστημα έχει πληγεί πολύ καιρό από κακή διαχείριση των χρημάτων. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά συνέχεια για το πώς διατίθενται τα χρήματα, σε ποιον, πώς ξοδεύονται και ούτω καθεξής. Και αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς, δεν θα ζητήσουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την Νέα Δημοκρατία από ό,τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς. Άρα, σε ό,τι αφορά αυτό ήταν μια απόφαση την οποία το Πασόκ έπρεπε να μείνει πιστό σε αυτά που λέει. Τώρα, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ακούω ως ρεπορτάζ, αλλά θα κρατούσε και ένα μικρό καλάθι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει ο κ. Παναγόπουλος σε λίγο. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου.
Ναι, δίνει συνέντευξη τύπου.
Ναι, και εκεί θα δούμε ποια θα είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και εμείς βεβαίως θα πρέπει σαν κόμμα να αποφασίσουμε τη δική μας στάση.
Το κουμπί.
Εδώ, Αντώνη, είμαστε. Αντώνη. Εδώ είμαστε. Κύριε Γερουλάνη, θα ακούσουμε τον κύριο Παναγόπουλο προφανώς και εμείς εδώ λέμε από την πρώτη στιγμή ότι ο άνθρωπος κατηγορείται, δεν έχει βγει καμία απόφαση και το λέμε κανονικά. Και όχι μετά λέμε ναι, αλλά, το λέμε αυτό και αυτό. Όμως εδώ τα πράγματα είναι πολιτικά. Οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους, πολιτικά πρέπει να αντιμετωπίσετε το θέμα. Εσείς δηλαδή θεωρείτε, που είστε και άνθρωπος με την ευρία έννοια της επικοινωνίας, ότι είναι καλή εικόνα να πάει το ΠΑΣΟΚ με την Μπάσκε σε μια εκπροσώπηση από τον κύριο Παναγόπουλο, που είναι και 20 χρόνια εκεί, αντί να επιχειρήσει μια ανανέωση? Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο εγώ, ούτε ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά δηλαδή δεν υπάρχει άλλο στο ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστής να ηγηθεί της Πάσκε και πρέπει να είναι ο Παναγόπουλος, έως ότου ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος αυτά που τον αφορούν προσωπικά από αυτά που κατηγορείται μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτό το πράγμα το τι είναι, τώρα, δεν είναι μια δυναμία? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα, έχετε στελέχη, ξέρουμε και πολλά από αυτά που είναι καλά, και δεν έχετε έναν ανθρωπάκο με την καλή έννοια να πάει να βάλει υποψήφιο στην Μπάσκε να ανανεωθεί το κίνημα, και μετά θέλετε να κυβερνήσετε τη χώρα και ότι θα βγείτε και πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά? Τι, δεν μπορεί να βρείτε έναν άνθρωπο να ηγηθεί να ανανεώσετε το συνδικαλιστικό φορέα σας? Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
Η πραγματικότητα, κύριε Δελατόλα, είναι ότι εγώ, ξέρετε, τη στάση μου όταν εγώ είχα κατηγορηθεί για κάτι, όχι κατηγορηθεί, υπήρχαν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι είχε κλαπεί η Ολυμπία, υπέβαλα την παραίτησή μου. Αυτό το οποίο με ανησυχεί πάντα είναι όταν γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών χωρίς λόγο. Άρα εμείς λέμε από τη μία μεριά ότι εμείς οφείλαμε να κάνουμε αυτό το σπασό και το κάναμε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία τώρα θα επιληθεί. Και επίσης υπάρχει η ΓΕΣΕ, η οποία είναι ένας φορέας, ο οποίος είναι ένα όργανο δηλαδή, το οποίο θα πάρει τις αποφάσεις του, θα κρίνει και εκείνο τι γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες ευσταθούν και η ΓΕΣΕ ανησυχεί, θα πάρει τα μέτρα της. Αν όμως νιώθει η ΓΕΣΕ ότι καλύπτεται από τις απαντήσεις του κυρίου Παναγόπουλου, θα πάρει και τις αποφάσεις. Εμείς αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε, το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε για όλα μας τα στελέχη που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, μέχρι ότου η δικαιοσύνη να αποφανθεί ή τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι τα κόμματα, εάν θέλουν να κρατήσουν το κύρος σαν θεσμούς, πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτικά στο τι κάνουν και πότε το κάνουν. Και να έχουν μια συνέπεια. Αν δηλαδή τώρα κάθε φορά που κατηγορείται κάποιος, δικαίως ή αδίκως, εμείς τον κρεμάμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα εμείς οφείλουμε να διακόψουμε την κομματική ιδιότητα μέχρι ότου να αποφανθεί δικαιοσύνη, να αφήσουμε την ΓΕΣΕ να αποφασίσει τι είναι σωστό για εκείνη να κάνει, και την ίδια ώρα, όταν βγάλει τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης, να δούμε τι άλλα μέτρα πρέπει να πάρουμε από την κοινή μας μεριά.
Τώρα, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά από τα όλα σας λέτε, που χρειάζεται πραγματικά να έχετε και μια απόσταση από τις αποφάσεις της ΓΕΣΕ και των οργάνων της, έχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Φορτώνεται, ας πούμε, με μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι καλή. Όμως, υπάρχει και εκτίμηση, εγώ την έχω, αν ξέρετε, αν μετράει η άποψή μου, ότι αυτά πλήττουν και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνά. Αυτή ευθύνεται για το πλαίσιο που υπάρχει σε όλα αυτά τα ζητήματα, των προγραμμάτων εδώ ή όπου αλλού συμβαίνει, και τα ζητήματα αυτά στις αστυμπό, που δεν είναι το μέτρο πάντα σωστό μεσαίας διαφθοράς ή μεγάλης, πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης, και γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις, στις ποιοτικές λεγόμενες, φαίνεται ότι μετά την ακρίβεια η άποψη των πολιτών ότι υπάρχει διαφθορά σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής είναι σε υψηλά νούμερα.
Έτσι είναι, και θα σας πω για το εξής, ότι αυτό δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε στο κενό. Εδώ μιλάμε για μια σειρά προγραμμάτων που βεβαίως κάποιος έπρεξε αλλά και κάποιος έδωσε. Αν είναι λοιπόν να γίνει μια έρευνα στο τι έγιναν τα κονδύλια, πώς ήρθαν και τα λοιπά, είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια έρευνα δεν θα ασχοληθεί μόνο με το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα από το ATM, αλλά πώς φτάσαν τα χρήματα να υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό για το... Και εκεί πέρα πια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν και ένα μέρος να απαντήσουν και οι ίδιες. Αν ήταν τόσο προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, γιατί συνεχίσαν να δίνουν χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο προσοχή. Δεν ξεκινάμε να παίρνουμε κεφάλαια από την ώρα που κατηγορείται κάποιος, αλλά βεβαίως, αν να πάρουμε κεφάλαια όταν θα βγει το πόρισμα, θα πρέπει να είναι και αυτόν που τα δώσαν, έτσι. Αν δεν δόθηκαν με σωστά κριτήρια.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη στάση του ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως.